Tira, hemen jarraitzen dugu. Bakasu honetan espetxetara jo behar dugu, bat gutxiago dagoelako, bat gehiago esan dezagun Euskal Herrian, hori atzokoan ezagutu denuen notizia, Jose Mari Olarra, aske geratu zelako atzo arratsaldean, badakizue, 1988 auzian zigortu zutela, eta, bueno, kondena osorik bete duela. Alamako espetxean zuten preso, azken bola da honetan, Galizian, eta atzo askatasuna berreskuratu eta gaur dagoeneko pentsatzen dugu Euskal Herrira bidean izango dela eta berarekin hitz egiteko aukera dugu bestalde telefonoz bestalde dugulako Jose Mari egunon ta
bai kaso egunon
bueno zorionak
sarri asko
zorionak ta ongi etorria ezagitu ongi etorria esan bar dugun dagoeneko edo oraindik kan Galizian zoden
ba ondi Galizian nago bai ja hementxe lo egin dut eta pixkara pixkana gaia herrirantz.
Bueno, Jose Mari, konta iguzu, maia pertsonalean, nolakoa da espetxetik irten talen momentu horiek? Nola sentitu zinen askatasuna berreskuratzerakoan?
Bueno, egiz, olakotan badakizu topikoak erabiltzen diela, eta kontrajarria da, ez? Ba, poza ondila, azken finean, hemen arrozi baten gati gaude, ez? Ni behintzat, nire Euskal Herria asko maite dut, eta Salvador Besonari egizatizun bezala, maitasunak sufrimentu ekartzen du. Eta arteatzen zea espetxetikan eta sensazio bikoitza, kideak, lagunak barruan utzi, hori gogorra da benetan, eta poza Euskal Herria goazelako, eta behintzat nik nire barruan dakatena da, gaztelen esaten den bezala ez, servizio kumplido, herriaren alde emandet dena, eta berriz ere herrira noa, borrokara.
Jose Mari, nolakoak izan dira urte hauek, zure larrutan sufritu ezulako dispertsioa?
Bueno, ba, pasatu dituten urte guztiak Granadan, eta hemen Pontevedran pasatu ditut lehenengo gora doan, hori da, bueno, goizez patio eta beste guzti, demora guztia ziga intxita. Egia esan, kartzelan beti dakizu zergatik sartzen zaran, baina kartzelan jakin behar duzuna zergatik zauden, eta zertarako. Eta nik uste dut, pentsatzen duzunean zertarako zauden, ba, zure burua jarri behar duzu beti zentzu positiboan, eta zentzu positiboa da, lehenengo eta behin, jakin behar duzula, kartzelako zirrikituak aurkitzen. Bilatu eta aurkitu. Eta neurri batean, aztezearen funtzionatzen zertarako nagoen hemen, ba, gizu, nint bintzat, konzeptu militantea daukat, eta alein guztiak ditut zentzu horretan koneta dute adoteko herriarekin, eta nire aportazio txoak egiteko. Eta plano personalean, ba, pentsatzeko denbora asko, komintzimento askoze gehiago esango nuke daukatela momentu honetan, benetan merezidu, merezidu borroka horrea eramatea, eta herri zoragarri badaukagu, eta herri hau independentzia lortu arte, zentzu berrean funtzionatu behar dugu. Eta nik, nire zutabe propioa personala bintzat, lehen baino fuertego dauzkat, eta indar biziki nago, borrokarago berriz ere presto.
Jose Mari, nolabait, espetxian egon arren, bueno, nolabait, Euskal Herriko aktualitatearekin, eta zure militantziarekin zilborreste bat mantendu ezu lotura bat noski, barruan bizitu zenuen, ezkerra bartzelaren baitan eman zen estrategia aldaketa, nola bizitu zenuen hori guztia espetxe barrutik, kartzelatik?
Bueno, nire kasuan aportazioak eginez. Nik esaten dizuten bezala, nien ez geldirik egon, nien ez gai geldirik egoteko ikusten zer getatzen da nire herrian. Nik neurri batean eta bestean nire aportazioak inditut. Kartzelan kidekin estabaidatuaz, alda mailan, eta indarbiziz kolektiboa jarriaz gure prozeso berri honen alde. Azken finean, borroka berdina da, nahiz eta tresnak aldatu ditugu, eta zentzu batean justu etzaiak nahi zuena kontrako egin. Bateratasuna, aportazioa, indarra, eta aurrera eraman. Eta gero plano personalean, ba, esaten dizut. Eguneratu egon, ni bintzat 44 urte damazkit ja militantzian, badakit zer den horrelako prozeso bat bizitzea, eta zentzu horretan bintzat, alein guztiek egin, geldirik ezin egon.
Bueno, eta garai politiko berriak aipatzen genituen, zazki, ezkerra hartzelaren estrategia aldaketaz galdetzen izun, Jose Mari, Zu orain txortan espetxetik atera barri zara, zer nolako lehentasuna du presoak etxera ekartzeak, dispertsioarekin amaitzeak eta euskal presoen aferak, zure ustez?
Bueno, nik uste dut Euskal Herriak daraman borroka horren barruan zoritxarrez espetxeko giltza oraindikan estadua dauka. Eta hori estaduak momentu honetan presoekiko ez du inongo aldaketarik egiteko asmorik, arrazoi baten gatikan. Horrekin nahi duelako beste guztia, beste prozesu guztia gelditu arazi, eta hemen neurri batean daka bere txantaje plan horretan. Ez? Nik uste dut, kokatu behar ditugula guri indarrak, gure prozesuan orokorrean. Horrein ditugu hor ze batzuk, eginbide batzuk, independentziraz, eramanez, eta hortan borrokatuaz bultzatuko dugu preson asuntua. Nik uste dut, ezin dugula preson asuntoa gauz bat aparte utzi, baizik ustartu behar dugula prozesu baten barruan. Eta presoak ere nik uste hori oso barnera dutada gatela, ez? Zoritxarez onartu behar dukagu, estadua momentu honetan dakan giltza bakarra dala presoarena, txantajetatzeko. Beste guztia gure eskudago, eta prozesu unilatera bat desarrollatzen bali madugu, eta aurrera, iniziatibarekin, eta indarrarekin egiten bali madugu, nik uste dut presoen asuntuare bultzakada latza hartuko lukela. Baina zentzu zabal batean, dena borroka guztia ustartuaz.
Jose Mari, akaso okerra da nire ustea, baina antzeko zerbait esan zuen aurreko astean espetxetik ere, Logroñoko espetxetik, Arnaldo Otegik?
Bueno, ba, bere honeako eta nire honeako gehien bat Otegirekin, imaginatuko zen bezala, harremana euki dut, segurazki orain espetxekoa egingo dira konprobatzen nola izan den hori, baina neurri batean, nik adostasun osoa daukate Otegi gintzun azkeneko entrevistarekin, adostasun hono, eta hau daramagu, ideia honekin daramagu ia hilabete batzuk eginez, eta nik uste dut, finean hori dela, guk hartu behar dugu prozesua orokorrean, eta horrekin preson asuntua giltzarri hori emango dugu. Ezin duguna da, zetorizatu hainbeste gure broka, eta presoenak geldituko litzake, gauz bat bezala aparte, eta ez da hori, orain, dakau gune bat, erabakitzeko eskubidea, lortu behar dugu abertzale guztien artean, eta gero gure proiektua ustartzeko, eta presoarena hor barrua jugu da, hori nik garbi dago. Nik ikusten deten, eta barkatu gehi azubi, nik ikusten deten beharra momentu honetan, iniziatiba eta prozesua ondo dara magu, baina nik uste dut velozia bat gehiago sartu behar dugula. Indar gehiago sartu behar dugu prozesuari. Ezin duguna da, egon, bila zer, etzi zer, baizik, kontinuidadea gehiago eman behar zaio, eta hortarako velozia bat edo bi gehiago sartu behar dira.
Bueno, independentzia aipatzen zenuen, horrekin lotuta, ez dakit, Galizietik nola bizitu ez zuen hori guztia, baina igandan egun importantea da Katalunian, herri galdeketa egingo dute, galdeketa soberanista, euren independentziaren bidean urrats garrantzitsu emango dute, ea Euskal Herrian antzeko bidea segitzerik badugun, Jose Mari?
Bai, hori da, nik uste dut hortan humilak izan behar gerala, eta nik behintzat nahiko txunditutanago Katalanak daramaten profesoarekin. Badakit herri bakoitzak, Eskozia dukidun bezala, Irlanda dukan bezala, Frantzia dukan bezala, Katalunia dula berea eta Euskal Herria dula berea, baina nik uste dut asko daukagula, ez bakarrikan beregi animatzeko, baizik asko daukagula umil ikasteko. Eta nik uste dut ez dugula bakarrikan begiratu behar Katalunia segiten duen, baizik guk gure prozesua emanez, izango litzake betare beraientzako bultzaka da, eta beraiek egiten duten bultzaka hori guretzako de oso egokia delako, ez? Eta nik uste dut oso ondo, eta ikasteko desente daukagula beraietaz.
Jose Mari, bukatzeko, azken galdera bat, hause da espetxetik atera eta ematen duzun lehengo elkarrezketa, eta, bueno, infotazpiko uinen bitartez zura dirazpen hauek, bueno, ba, Euskal Herri osoan entzungo dira, beren oihartzuna izango dute, beraz, esandako azken galdera, zure eskutzikoet, espetxetik atera eta lehen momentu lehen una hauetan, zer edo nor gogoratu nahiko zenuke, nor eduki gogoan edo zer eduki gogoan?
Ni borrokalari guztiei. Nik uste dut parol legearekin ateazian kide guztiak bezarkatzeko ikaragarrizko goa daukat, eta gora lagun asko eta asko dauzkat, 30 urte baino gehiago ikusi gabekoak, gero iparaldetik eta exiliotik etorri dira gudari guztiei bezarkatzeko ikaragarrizko goa daukat, azken finean hori delako gure herriaren zati ikaragarria, onena, eta hori da nire helburu nagusia momentu honetan, ez? eta gero zuekin uztartu. Berriz ere umil militantzia kokatu, borrokara segi, eta gero handikan alina guztik egin beste kide guztik kalera ateratzeko. Eta gero berezikin nik hemen aprobetsatu nuke musu ondi-ondioa demateko bihotz-bihotzez familia guztiei.
Bueno, ba, Jose Mario Larra, zure azken hitz horiekin agurtuko zaitugu, gure partetik besterik ez, bidaion eta batez ere, ongi etorria Euskal Herrira.
Eskarrik asko benetan, eh?